Son moitos os asuntos de actualidade tamén que queremos abordar nos próximos minutos para charlar, neste caso, conversar co alcalde do Concello de Negreira, con Manuel Ángel Leis Míguez. Asuntos de máxima actualidade de fai prácticamente poucas horas, ou decir, bueno, pois onte mesmo pola tarde. Outros tamén que se nos veñen para esta fin de semana a última, como sabedes tamén do verán 2022. Imos a comenzar analizando tamén esa xuntanza de traballo que onte mantiñan os alcaldes de Negreira e Ames coa conselleira de Infraestructuras e Mobilidade, Etel Vázquez, para, bueno, pois avanzar sobre a reconstrución tamén da presa de Pontemaceira. Alcalde de Negreira, Manuel Ángeles Míguez, moi bo día.
Hola, moi bo día, Emilio, a todas e a todos.
Bueno, por fin hai avances nesto de Pontemaceira, ou algúns avances.
Sí, vamos a ver, bueno, non sé, a principios do mes de agosto, máis ou menos, bueno, estivemos en contacto tamén un pouco por outros problemas que estaban surgindo, como era o tema da sequía e eso, tivemos unha reunión, en este caso, eu máis o alcalde de Ames, e lle propusemos unha vez máis, pois, volver a solicitar pois unha reunión para tratar distintos temas, non? Entre eles, pois neste caso, o que era, que se vía claramente o tema da presa da Pontemaceira, que ahora mismo está moi deteriorada e moi destruída, e que, bueno, que lle causaba tamén prexuizos, evidentemente, ou que lle podía causar maiores prexuizos na captación de Ames e de Brión, non? E, por outro lado, pois, xusto naqueles días, concretamente creo que foi o 17 de agosto, tamén surgiu o da caída destes árbores que están, bueno, na parte traseira dun dos muiños, medio apoiados incluso nun dos muiños, e que entendíamos que era necesario unha actuación antes de que viñese o inverno, non? E nada, e nos convocaron onte pola tarde ali no despacho da conselleira, de Etel, bueno, a verdade é que, pues, marchamos dali contentos un pouco pola receptividade para iniciar canto antes eses labores e eses traballos, e concretamente xa nos dixo que, bueno, pues que estaban traballando na redacción do proxecto, que evidentemente era un pouco complexa esa redacción por o tema do BIC, ¿no? La declaración do BIC da Pontemaceira, que había que facer, bueno, pues, solicitar tamén unha autorización, neste caso, a patrimonio, ¿no? Pero, bueno, a verdade é que a reunión moi moi fructífera, o concretamente o tema dos árbores, bueno, pues ela mesma dixo que se poñía en contacto tamén con Augas de Galicia para facer esas labores de retirada canto antes, bueno, a verdade é que moi ben.
Bueno, e do resto, porque, bueno, que se denunciou tamén no seu momento, non, o que se lle comunicou a Patrimonio tamén, a Voz de Galicia Patrimonio, tamén estaban as fendas dos muiños,
sí,
de tamén a propia ponte.
Sí, el aí dixo que xo que era un tema máis específico, concretamente de patrimonio, non, porque ao final son, bueno, pues, melloras no que son as construccións, as edificacións que hai ali e que, por tanto, dependen máis do patrimonio, non? Como tamén nos dixo co tema do proxecto da balsa que ou da presa que había que solicitar tamén, eles mesmos tiñan que solicitar, neste caso, ao Departamento de Patrimonio a autorización preceptiva, non? Bueno, agora co tema da Consellería de Cultura e Patrimonio, como moi ben dis, pois tamén estamos expensas de que nos chamen e, bueno, e a ver a nosa proposta, a nosa reclamación, si, que reivindicamos, a ver se si son atendidas como estas que onte mesmo, pois, bueno, fomos escoitados e se nos aclarou que iban a ser realizadas, non?
Sí, porque, según a información tamén que nos achegan dende a propia consellería, tamén afectou a caída desa árbore, pois, a un muiño, non? Un dos muiños, sí, da contorna.
Está apoiado na parte de atrás do muiño, non se ve, ou nós non vemos cales son os danos concretos que puidese causar, non? Pero, bueno, sí que efectivamente está apoiado nun dos muiños. Iso ahora mesmo, pois, é secundario. O problema é que, bueno, non sabemos como vai vir o inverno, e, por tanto, bueno, sabemos que as enchentes que se producen no río Tambre, pois, a pesar de que o tempo ahora está bastante cambiado, que é o clima, pero pero poden vir unha enchente e os danos que poida causar van ser moito maiores, non? É dicir, pues, mesmo arrastrándoos contra os propios muiños, embalsando moito máis a auga ali, non? O sea que os danos poden ser superiores. Ora mesmo que este apoiado ali na estrutura, pues bueno, precisamente na que ten a súa parede máis danada, con esa grieta importante que ten na ladeira do río, na beira mesmo do río, bueno, é decir, sería un tema secundario, non? O importante é retirarlos canto antes, porque non están nun fácil acceso para poder facer, levan o seu traballo, para facelo rapidamente, por tanto, leva o seu tempo, non? Entón, bueno, eu o que lle reclamaba con máis urxencia era a retirada, neste caso, dos árboles, e valorar incluso tamén, bueno, pois a retirada da propia raíz que está susto nunha das canles que vai para un dos muiños, non? Por tanto, bueno, pues sería máis necesario agora mesmo, non?
Bueno, vamos con máis asuntos, non sei se quere engadir algo máis sobre isto, sobre esta asuntanza, non sei se tamén abordaron algunha cuestión máis.
Bueno, eu aproveitei, evidentemente, xa que nos concederon a entrevista, aproveitei para reclamarlle e para ver como estaba o tema do saneamento da Ponte Maceira, algo que me dixo que de momento que non o miraran sequera, que estaba ali pousado encima da mesa, pero que ahora mesmo pois que tiñan outras prioridades, non? Así que bueno, eu lle dixen que bueno, que solicitaría tamén unha vindeira entrevista, neste caso con a directora de Augas de Galicia, para, bueno, para reclamarlle unha vez máis a necesidade de encadralo en algún dos orzamentos que poida haber para facer un nós. Evidentemente, eu lle dixen que o proxecto que o redactaríamos nós, que é o que se encargaría o Concello, pero ao financiamento da obra, evidentemente, que tiñe que ser intentar que fose por medio de Augas de Galicia ou da Consello de Infraestructuras.
Claro.
Pero, de momento, nada de nada.
Muy bien. Bueno, vamos con más asuntos, que más o menos que sé que estaba aquí esta semana o portavoz do Partido Popular, Rubén Suárez Carballo, de que non lle respostaban a moitas preguntas e que logo que vostede que viña aquí a radio e aquí sí que respostaba, algo que tamén creo que xa comentaron no pleno, non? Do pasado lunes, que estaban así un pouco con certo malestar hacia este tema, o certo é que sí se respostan, aínda que parece que non están de acordo, non? Coas respostas ou por que tardan?
Vamos a ver, evidentemente, nós somos o equipo de goberno e a fórmula que se utiliza, que se utilizou moitas veces, eu dende que lexo no, neste caso na política, pois é unha fórmula legal, non? A fórmula legal de poder facelo, que é, evidentemente, contestar no vindeiro pleno, non? Eu moitas veces digo aos compañeros que hai que ser prudentes nas contestacións, non? Porque iso ao final é algo que queda reflexido en acta, non? E por tanto, respostar a unha pregunta concreta que se poida facer ou que poidamos debatir en pleno sin ter a veracidade ou de dudar ou de dar un dato erróneo, pois iso pode levar despois o que les desgusta, que é o xogo político, non? Por tanto, nós, evidentemente, cando é unha pregunta que sabemos concretamente e con certeza que é así, pois respostámosla xa no propio pleno. Cando hai que asegurarse, mirar datos ou ver datas, cifras ou o que sexa, preferímoslo facer, evidentemente, ao pleno seguinte para contestar con seguridade, non? Bueno, eu creo que é unha fórmula máis, eles, bueno, poden estar ou non estar de acordo. Nós, evidentemente, respostamos a todo, é dicir, non temos nada que ocultar ao respecto, e non sei, é dicir, as preguntas que se fan, pois sempre as respondemos, o sea que non sei a que ven eso, non? Pero, bueno, repito, é a fórmula que temos nós establecida para poder, sobre todo, ter esa certeza e esa seguridade cando se resposta a unha pregunta nunha sesión plenaria, non? Podemos debatila como debatimos o outro día, contestouse ya a pregunta concreta, é dicir, as preguntas son concretas, as preguntas, bueno, outro día falaban, eu creo que falaba un pouco pelo tema do, creo que era do proxecto de atletismo, non? Me parece
sí,
que era.
Sí, do módulo respecto, de atletismo.
Sí, con respecto ao tema do atletismo, non? Bueno, vamos a ver, creo que só faláramos en anteriores plenos e creo que xa se lle contestara cal fora o motivo ou o argumento que nós lhe contestamos a Secretaría Xeral do Deporte naquele momento, non? É dicir, que efectivamente que había que facer un proxecto. Eu non, evidentemente non llevo a decir, como ten que facer neste caso outra administración os seus proxectos nin nada. Nós o que si dicíamos era que, bueno, nós temos os medios que temos no noso concello, o noso departamento estaba co tema das subvencións, cos temas dos plans de obras e que entendíamos que para dotar orzamentariamente entendíamos que se podía facer así como tamén o facemos cando tratamos neste caso coa Diputación, non? Pero bueno, eu evidentemente non lle vou decir como ten que facer outra administración, pero bueno, non entro a debatir eso porque ao final estamos RQR sempre co mismo tema. Eu creo que si por parte de outra administración hai boa vontade, como houbo neste caso noutros exemplos, que poido poñer ahora mesmo aquí, concretamente o cambio de ventanas do Colexio Cedipo Coto. Naquel momento a Consellería de Educación se lle fixo unha proposta mediante unha memoria valorada, vale? E eles colleron esa memoria valorada e actuaron. Evidentemente, como? Pois eles mesmos fixeron xa o proxecto, eles mesmos calcularon todo, pero sobre unha base que era a memoria valorada por parte do noso técnico, co número de ventanas, cas medidas das ventanas, con unha valoración estimada e que eles despois incrementaron ou non incrementaron como fixeron oportuno. Pero, é dicir, eles tamén na propia Consellería, na propia Xunta de Galicia, tamén traballan así. E concretamente, na Consellería de Cultura, vimos que o fixeron tal cual o fai a Diputación ou outras administracións. Si na Secretaría Xeral do Deporte, bueno, pues teñen outra forma de traballar e non querían facelo así ou non quixeron entenderlo así, é problema deles. Eu repito, en todas as demandas que se fan por parte do Concello, as distintas consellerías, os distintos departamentos da Xunta de Galicia, sempre o que se fai nun primeiro momento, nesa primeira toma de contacto entre o Concello e a propia consellería ou conselleiro ou delegado ou quen sexa, é con unha memoria valorada para ver se encaixa ou non e dotar orzamentariamente. Despois, cando se firmara ese convenio, nos entendíamos que sí, efectivamente, bueno, pues, si o Concello é, porque despois aí entramos no debate de quen sería, ou, neste caso, quen teria que licitar esa obra, non? Porque ao final é un convenio a tres bandas que, o mellor, que non ten que facer é o Concello. Por tanto, o Concello teria que facer o proxecto para licitar o propio Concello. E nós o único que teríamos que justificalo, en este caso, sería a Secretaría Xeral do Deporte con ese proxecto da parte que eles iban a sufragar, non? O sea, eu entendía, ou nós entendémolo así. Agora, bueno, dá igual que lle dean as voltas que queiran.
Bueno, sobre esa reunión contaba vostede no pleno, que para que vexa a xente que tampouco se conta todo aquí, non, que finalmente foi rexeitada, non, unha subvención solicitada. Sí. E que
sí. A ver, eso creo que quero explicarlo aquí para que despois non leer confusión. Creo que se lle expliquei claramente no pleno, despois eles interpretan como interpretan. Vamos a ver. Esa reunión solicitada que a Secretaría Xeral para o Deporte foi solicitada porque nos recomendou a secretaria da Administración Local, Natalia Prieto, vale. Por qué? Porque se nos denegou unha subvención, vale, de vicepresidencia, da cal depende, neste caso, este departamento, vale, se nos denegou unha subvención para a mellora das pistas de tenis, das tres pistas de tenis. Unha subvención nominativa, destas que saca a Xunta de Galicia, e que supostamente non chegábamos á puntuación apropiada para poder recibir esa subvención. Ela me recomendou que solicitara unha reunión co secretario xeral para o Deporte e que yo comentara, como era un tema deportivo, que yo comentara para ver si podían encaixarlo dentro dos orzamentos que teñen e axudarnos, ainda que non fose todo, con parte. Era un proxecto que creo que iba a uns 60.000 euros, máis ou menos, da reforma das pistas de tenis. Aproveitando, evidentemente, que íbamos a esa reunión, tamén levábamos un boceto, bueno, un presuposto do que sería o cambio de tepe, neste caso, do campo de fútbol de Cepelo, tamén para ver a posibilidade de colaborar, neste caso, por parte da Xunta de Galicia en unha mellora dunha instalación deportiva. E yo repito, señor Suárez, que estos días falaba nos micrófonos da radio, non? Que parece que ten que ser, ou daba a entender, creo, se non me equivoco, se non corrixame vostede, daba a entender que a Diputación é a que ten que poñer ou sufragar esas inversións de melloras tamén en instalacións deportivas, non? Porque así o fixo doutras veces.
Referíase, creo, se me permita, ao campo de fútbol, non? Aos campos de fútbol.
Sí, aos campos de fútbol, exactamente, aos campos de fútbol, decía, non? E quero recordar ao señor Suárez, e lle quero deixar públicamente, unha vez máis, que a Xunta de Galicia non colaborou no noso concello dende fai moitos anos en ninguna mellora de instalación deportiva. Eu entendo, é dicir, eu son o primeiro en tirar, neste caso, da Deputación da Coruña, porque son da mesma cor política de nós, e son moi insistente en todo, non? Pero, a ver, se podemos meter e repartir todo tipo de axudas que o concello poida ter ao longo do ano, mellor que mellor, é dicir, o que non podemos estar petando sempre a mesma porta, porque recordo yo, señor Suárez, que a Deputación da Coruña financia nos pos o ranxo de pistas, saneamentos, abastecementos, mellora de estradas, financiamentos da escola de música, dos plans de financiación para os socorristas na tempada estival, dos informadores turísticos, etcétera, 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 etcétera. E a Xunta de Galicia, o único que saca son 3, 4, 5, 6 subvencións nominativas, vale, cunhas bases concretas, decir, que poden ser, cunhas bases que acadan unha puntuación, como esta que acabo de falar de vicepresidencia, e que lles dan, bueno, segundo o interese que teñan eles, non? Porque ao final non ten un reparto equitativo en función do número de habitantes ou de outro tipo de baremacións que serían máis equitativo para os concellos, non? O sea, decir, vale, eu xa sei que ele está na súa función e ten que facer crítica. Está na oposición e ten que facer crítica. Está na oposición e ainda anda buscando dous votos, que sempre pon que casi, casi, casi. Bueno, casi, pero son dous votos. É dicir, ahora mesmo tocou nos gobernar a nós, ao mellor dentro de 8 meses toca de gobernar a eles. Pois non pasa nada, é o que o povo elixiu. Pero nós temos que intentar, dentro do equipo de goberno, buscar financiamento para intentar conseguir todas as melloras necesarias que non sabemos que son melloras necesarias. O fácil é propoñer, claro que sí, só dixo máis dunha vez, o fácil é propoñer, o difícil é conseguir financiación para poder leválas a cabo, para poder levar a cabo non só obras que é o que se ve, sino outro tipo de servicios que hai que dar aos nosos veciños, como por exemplo a unidade de atención temperá, como por exemplo o comedor na escola infantil, como por exemplo todos os programas de conciliación. Eso todo, evidentemente, saen do peto, neste caso, das arcas municipais, e hai que intentar conseguir subvencións para financiálo e para que aos nosos veciños lle sala dunha maneira moito máis económica.
Bueno, vamos con máis cousas tamén. Bueno, hai que decir que o portavoz do Partido Popular, agora que me ven a mí un pouco tamén aquí a mente, decía esta semana aquí que eles tamén urxiron precisamente a conselleira de infraestructuras, non? Mobilidade, Etel Vázquez, por exemplo, a máis, o de Pontemacera, tamén o comentaron, sí, aquí. Bueno, eles mesmos tamén fixeronlle saber que urxía unha actuación.
Eles é o que din. Eu non sei cantos meses sabrá que non vea a conselleira, pero bueno, sí, eles é o que din públicamente, perfecto. Eu acepto, vale.
Bueno, vamos con máis historias e máis asuntos. Estrada de Pontenafonso, como está?
Pois estes mesmos días estuven por ali, estuven mirando os traballos, están rematando de colocar as biondas, que era o tema de seguridade, digamos que foi o problema polo cal se incrementou ese plazo de peche, porque mentras non tiveran o tema de seguridade vial, que neste caso era o tema de biondas, nesas zonas de maior talude, que hai varias ao longo do tramo que foi reformado, pois non se podía abrir, non? Estos mesmos días, eu estuve esta semana, foi 3 veces concretamente por ali, estaban con eses traballos, e creo que acabarían ao longo da semana que ven, polo que me dixeron. Falta de sinalización vertical ainda, pero bueno, o tema das biondas é o que están colocando. Evidentemente, despois, falta de facer o tema do pintado, teñen que facer un barrido da gravilla que hai para facer o tema de pintado, non? E onte mesmo tamén, o Antonte, non sei xa cando veo o portavoz, creo que lle escoitaba decir que tamén falara, neste caso, cos seus diputados, vale, e eu agradezco que fale, non? Porque os 4 anos que o seu presidente, neste caso do Partido Popular, o presidente provincial, estivo ocupando ese sillón da Diputación da Coruña, pois neste caso, nesta estrada, non se fixo absolutamente nada de nada. O que me parece triste é que ora veña a criticar algo que estou totalmente de acordo, que creo que só fixen eu publicamente nestes micrófonos, non? Fai unhas semanas, que criticaba certos detalles de como queda esa estrada. E que, ademais, me reunín ali co diputado provincial de obras, cas enseñeiras da obra, ca empresa que leva a obra, e con algúns veciños para decirlle que aquilo non estaba ben. E non me gusta como queda. E o dixen aquí públicamente, e lle dou a razón. O que me parece triste é que diga que xa falou co diputado provincial para interesarse como estaba o proxecto. E máis, creo que dixo que, se mal non recordo, se non corríxame, que lle falaran de votar asfaltado en quente. O do asfaltado en quente non vai a ser agora. Eso é, evidentemente, unha previsión como foi no primeiro treito, vale, no primeiro treito, pero que a día de hoxe tampouco se fixo. O sea, eso é unha previsión de futuro. Sí, é unha previsión de futuro porque agora o que se fai é arranxar, anchear, esperar que esta capa que lle botan agora que repise, non? Eses recheos que se fixeron que repisen, e despois nun futuro ir lle botando por tramos o asfaltado en quente. Eso sí, pero que se vai facer neste treito, non. Ou eu mal lle entendín, non sei se é verdade ou non. Pero bueno, repito, creo que para a semana que ven debe de quedar rematado o tema de instalación de biondas, xa se acabaron de retranquear postes e as farolas, queda allí concretamente por instalar unha vez que rematen de colocar a bionda, porque vai nunha zona dunha curva donde leva unha bionda, por tanto estaban esperando a colocar a bionda para logo colocar o poste pola parte da fora. Seguiremos insistindo en que hai certas cousas que hai que corregir, que non me gustan, a mín personalmente non me gustan como queda, e que, por tanto, son o primeiro en demandalas, precisamente porque, concretamente, é pues, por donde pasa na miña parroquia tamén. ¿No? Pero, independentemente deso que non están ben. ¿No? É decir, e seguiremos reclamando melloras puntuais para intentar solucionar eses problemas.
Moi ben, vou a preguntar tamén polo transporte escolar, non sei se hubo incidencias destacadas aquí no Concello, se lle trasladaron ao Concello por parte mesmo dos centros educativos ou das familias.
Sí, vamos a ver, por eso me daba risa antes cando decía que tamén se puso en contacto coa conselleira para urxir esas melloras na Ponte Maceira. Tamén eu lle dixen ao señor delegado, con respecto delegado, me refiro ao territorial, cando veo aquí a apertura da feira medieval, lle comentei certos problemas que temos no Ceipo Coto, vale? E que se vían vir co inicio do curso escolar tal como me trasladou a dirección do centro. A colación do que preguntas do transporte, que el decía onte que non tiña coñecemento, nós sí que temos coñecemento porque estamos a pé das direccións, tanto do Ceipo Coto como do IES Ulián Magariños, para ver cales son as problemáticas neste inicio de curso. Non? E, por un lado, transporte. Efectivamente, houve certos retrasos en distintas líneas escolares ao longo destes días. Estamos esperando, ou están esperando, por parte da dirección do centro, a que a Consellería de Educación ou a Xefatura Territorial de Educación lle conteste a unha proposta que se lle fixo por parte dos centros para a saída nese horario de tarde do comedor, vale, para que pudesen incluso durante algúns días estar integrada tanto a do colexio como a do Coto, e poñelo a do colexio do IES e poñela a mesma hora. A día de hoxe non coñecen a resposta. Tal e como quedáramos nós naquela reunión, neste caso eu, co xefe territorial de mobilidade e personal da Consellería de Educación e o propio coordinador de Monbus, quedáramos nun primeiro momento en facer unha reunión para ver esas propostas que a propia empresa lle trasladaba á dirección do centro, e que a semana pasada, o martes concretamente, quedamos aquí na oficina, no despacho da directora do centro, do Ceipo Coto, e que este señor non apareciu, vale? Este señor, o coordinador de Monbus da área de Compostela, do transporte da área de Compostela, non apareceu, estuvo ali media hora, e despois de media hora lle chamei, vale? E me dixo que non podía vir, lle chamei, lle dixen que era un mal educado, en primeiro lugar, porque me parecía unha falta de respeto, porque o meu tempo e o tempo, neste caso, da dirección do centro, tanto a directora como a secretaria, que estábamos esperando por él, tamén vale ouro, e, por tanto, me parecía un mal educado por non chamar por teléfono e avisar de que non podía vir, independientemente de que se disculpou e dixo que a empresa lle pusera unha reunión nesa mesma hora, non? Eu cheguei dali da reunión do CEIPO Coto, cheguei aquí ao despacho e chameille, neste caso, o xefe territorial de mobilidade, para darlle a miña queixa con respecto á actitude desta persoa e desta empresa, non? Outro día se pon en contacto comigo o xefe principal de Monbus para pedirme disculpas e para quedar a unha posterior reunión que vamos a ter, sea que ven, o vindeiro martes sobre as 10:30 da mañán no CEIPO Coto, entre dirección do IES, que tamén nos convoquei, dirección do centro, uh-huh. Eu personalmente xunto co presidente de Monbus, para intentar pues, buscar unha solución e ver, por un lado, estamos falando de transporte, por un lado o transporte escolar, que é unha cousa, e por outro lado o tema do transporte metropolitano, que nós tamén temos diferentes queixas, non? E concretamente, hoxe mesmo, se trasladaron, neste caso, a Concelleira de Servicios Sociais, máis a Concelleira de Educación, a esta mesma hora están no Parlamento de Galicia, donde a nosa diputada, neste caso, Noa Díaz, vai a facer unha serie de propostas e preguntas, neste caso, a Xunta de Galicia, con respecto ao transporte e con respecto ás deficiencias que houve durante estes días, non só aquí, senón noutros concellos, como, bueno, pues a Baña aquí ao lado, en Teo, en Santiago, etc., non? Vamos a ver que surde desa reunión o vindeiro martes e a ver se chegamos a buscar unha solución aceitada para todos, non?
En que consistiría esa solución? En unificar, digamos, saída?
Vamos a ver, iso foi unha proposta, o de unificar saída foi unha proposta que lle fixeron a finais do curso escolar do ano pasado para ver si a propia, neste caso, educación, yo autoriza tamén, poñéndose, evidentemente, agora de acordo con mobilidade, porque agora sabes que o transporte depende de mobilidade, pero dentro do cal está tamén, neste caso, pois, educación. O sea, é decir, ao final depende a dúas bandas, non? Depende de dúas autorizacións para que, neste caso, digamos, engrane todo ese procedimento. É decir, a solicitude que fixeron dentro da dirección do centro, xunto coa empresa e xunto co transporte metropolitano, que son os que teñen que autorizar a esas posibles horas, a esas rutas concretas, non? Pero tamén, unha das propostas que por parte da empresa se facía, neste caso, na reunión que mantiven ali na xefatura territorial, era que había distintas liñas, neste caso, escolares, que ahora mesmo se estaban solapando e que, ao mellor, había que unificalas. E que a min, personalmente, tamén me parecerá neste caso, porque sabemos que ahora mesmo hai autobuses que se están pisando nas mismas rutas, vale, collendo rapaces de distintas parroquias, que non é normal. Si no, o autobús pode empezar nun punto e ir recollendo as distintas paradas ata donde sexa, sin prejuízo de ter que andar con outro autobús bailando polo medio e recollendo outras parroquias
e solapándose, digamos, rutas, porque tampoco...
Exactamente. Pero bueno, eso é un tema que aí depende tamén de educación que permita, porque ti sabes que educación ten as paradas establecidas, ten as rutas establecidas, e esas paradas e esas rutas están integradas dentro do transporte metropolitano agora mesmo. Por tanto, bueno, educación por un lado e mobilidade por outro son os que teñen que autorizar neste caso, non?
Moi ben, pois nada, agardaremos aí a coñecer un pouco o resultado e se hai avances, non, neste senso, que sería tamén importante. Alguna cousa máis antes de pasar a falar un pouco de todo o que temos esta fin de semana, alcalde?
Sí, bueno, con respecto ao tema escolar, puntualizar que, como vos decía antes, esas deficiencias que lle trasladei neste caso ao delegado territorial e que, bueno, de momento a día de hoxe non me chamou, pero bueno, hai que darlle tamén un tempo, como así me pediu, para enterarse sobre o respecto de cada unha delas, é que, bueno, estivemos xunto coa dirección do centro vendo que, pues, neste caso, se lle acaba para este curso escolar de comunicar que van a contar con un profesor menos, ¿vale? Un profesor que ahora mismo está pediu unha excedencia un traslado para outro sitio, para outro punto concreto de España, e, por tanto, pois, ao final quedaron con un docente menos. Eso o que implica, evidentemente, é que lle trastocou todo o horario escolar, neste caso, aos profesores, non? Eso por un lado. E despois que estamos vendo, e nos o detectamos sobre todo no programa que temos da Unidade de Atención Temperá, que cada vez hai máis nenos con distintos problemas que están sendo tratados e atendidos, é que ese problema tamén se traslada, neste caso, ao CEIPO Coto, pois con esas pois PTs que ten, cuidadoras que teñen, e que non se ven incrementados por parte da Consellería de Educación. Non? Entón, bueno, é unha reclamación que xa xurdiu anos atrás e que vamos a intentar, unha vez que teña algo concreto por parte do delegado territorial, que me dixo que se iba poñer en contacto para ver que problema había aí e como se podía solucionar, porque, bueno, eu tamén lle trasladei un pouco o que me decían dentro da dirección do centro, pero que, bueno, que quería que el mesmo verificara, non? Ver cales son o argumento ou a resposta que dan por parte de Educación, non? E ver de solucionalo e de intentar, bueno, pues incrementar na medida do posible pues ese persoal para ter unha maior atención repito, a todos estes rapaces que teñen pues distintas problemáticas que ahora mismo están escolarizados e que creemos que é un servicio fundamental para eles, ¿no?
Tambén lle quería preguntar pola Praza das Brañas, que foi outro asunto tamén que comentábamos aquí co portavoz do Partido Popular. Decía que, bueno, que non estaba moi de acordo coa actuación e tal que se está a realizar. Lle parecía excesivo, creo, co da Cuberta, creo recordar, sí. E que o parque de Sogos, pois, que está obsoleto.
O señor Suárez, en este caso, é a oposición. Levamos 3 anos de goberno, eleva soñando con 3 ou 4 cousas todos estes 3 anos, e acabará o 4º ano e acabarán soñando con 3 ou 4 ideas que tiñen ou que teñen na súa cabeza. Unha delas é a Praza das Brañas, outro delas é a variante do Tamara, outros son os 2 votos que anda buscando por aí e nos dá encontrado, e vamos a ver. O das Prazas das Brañas, volvemos ao de sempre, e ao final xa é aburrido estar falando continuamente da Praza das Brañas no sentido de ter que dar unha explicación de como está, e o sabemos perfectamente como está, e onte mesmo aínda mantive unha reunión o Departamento Técnico de Obras de Urbanismo de aquí do Concello, o Departamento Xurídico, eu mesmo, en este caso, os propietarios desa unidade de actuación das Prazas das Brañas, como sabemos que son as irmáns propietarias do Pazo do Cotón, vale, mantive unha reunión para desbloquear e intentar sacar todo o que é esa parcela e todo o que afecta á Praza das Brañas, porque a día de hoxe seguimos pagando un aluguer encuberto que ven sendo o IBI dese solar todo, tanto da Praza das Brañas como da parcela que hai frente ao Instituto, o seguimos pagando no xulgado de Negreira. Seguimos depositando casi 4.000 euros de IBI por ese convenio que firmou o Partido Popular. E que a día de hoxe, bueno, pois no seu momento, un fiscal archivou a causa que nos denunciáramos no seu momento porque entendía que é lícito facer ese convenio, vale, pois nos acatamos esa decisión. Seguimos sin estar de acordo no sentido en que estamos pagando como se fose un aluguer encuberto desa Praza das Brañas, vale, e que temos que desbloquealo con esa proposta de unidade de execución que hai e de urbanización que hai frente ao IES Ulián Magariños. Evidentemente, dentro do equipo de goberno, no seu momento se valorou darlle un cambio, que poden estar mellor ou non, ou máis ou menos de acordo con nós, evidentemente, e con un proxecto que realizan uns técnicos e que, bueno, pois nós podemos opinar de como facelo ou non facelo. Eu repito, eu proponho ao señor Suárez, que está na súa, ao señor Suárez e ao resto de concelleiros que están na súa labor de facer oposición, pero que deixen de facer crítica tras crítica a todo o que se fai e a todo o que se propón, porque de pouco vale. Él acusábame de que o alcalde actúa a golpe de redes sociais, de crítica das redes sociais. Eu creo que está equivocado. O que pasa é que a labor que ao mellor fan eles puntualmente nunha crítica puntual nas redes sociais, esa labor de mirar e vixiar que todas as cousas que hai no noso concello, instalacións, como falaba el, neste caso, columbios, instalacións municipais deportivas, instalacións parques infantís, instalacións de piscinas, e eso, hai un personal laboral, vale, do noso concello, e algún funcionario, como é o capataz de obras, que ten que vixiar que esas cousas estén ben. Eso non o ten que facer o señor alcalde, vale, o señor alcalde ten que buscar financiación e ten que negociar e traballar e petar nas portas de todas as administracións públicas para conseguir cartos, subvencións, para dar, dotar e facer obras no noso concello para os nosos veciños. Evidentemente, si puntualmente vemos ou calquera outro veciño nos chama por teléfono e nos di, oye, mira, ali no paseo da Rastreva hai unha barandilla que caiu un árbol e está caído. A miña consigna é trasladar ao Departamento de Obras, neste caso ao capataz, ou a un obrero, que vayan ali, que o miren e que solucionen o problema. E, por tanto, o que lle digo eu ao Partido Popular e ao señor Suárez é que se poña a traballar. Que se poña a traballar, que traian propostas, que loiten, neste caso, digo que a Xunta de Galicia, porque son da mesma cor política, en todas as propostas que dentro do Concello se trasladan e se fan para conseguir cousas para o noso Concello, e que iso é a súa labor. Porque eu me gustaría que esas cousas que dende aquí do equipo de goberno, dende o concello, que somos o equipo de goberno que estamos agora ao frente, lle trasladamos ás distintas administracións, se puderan conseguir para o noso concello. Se puderan conseguir, independentemente da cor política que sexa. Eu, os nosos que están na Diputación, como digo eu, son os que máis lle teño que exixir. E son os que máis lle rompo a cabeza continuamente. Chamadas telefónicas, proxectos. Ora mesmo estamos ca unha subvención nominativa da Rosalía de Castro que van levar a pleno, creo que o vindeiro mes, para aprobar definitivamente e para poder executar esa mellora importante para o noso concello, como vai ser acabar definitivamente con esa zona do entorno da Teresa Faveiro, Rúa do Tambre, Rúa Corzán, Víctor García Ferreiro, de sacar esas separativas de pluviais, vale, e descargar precisamente ese problema que vimos arrastrando ao longo dos anos con esa carga importante de recollida de pluviais que ten a nosa depuradora. Eso é o que está facendo o equipo de goberno, traballar. É o único que temos en mente para intentar solucionar os problemas dos nosos veciños.
Bueno, vamos ao final, vamos a pedir brevidade porque temos que falar tamén de todo o que temos esta fin de semana, non? Última fin de semana de verán, que non é pouco, desde a homenaxe a Avelino García na parroquia de Liñallo, esta tarde a torneo de petanca, xornada de irmandamento con Cercedo mañán e logo toda a programación tamén domingo e luns de festa, non?
De Santa Margarita, sí. Bueno, acabar de hacer un resumo amplio, efectivamente. Eu os invitaría a todos a que veñan, que se acerquen a Talía a Liñai. Bueno, nun primeiro momento foi unha proposta pola Asociación de Recuperación da Memoria Histórica, xunto co autor do libro, non, de poder facelo na parroquia, donde tamén viu nacer, neste caso, a Avelino, que, bueno, pues, por desgracia, moitos veciños tampouco podíamos coñecer, evidentemente, morreu no 2016 con 102 anos, que para nós tamén era un orgullo, pois, de alguna forma, ver a historia deste veciño noso, pues, reflexada nun libro, non? Despois mañán, pois un día setreado, dende primeira hora da mañán, pois temos a recepción aquí ao hermanamento este de Cercedo, ben o presidente da Feligresía e outras autoridades, e faremos unha recepción e despois trasladaremos, bueno, pues neste caso o campo García Calvo para xogar ese partido e despois pues, invitarlos a un xantar popular aquí na Praza do Concello. Torneo de petanca, pois xunto co concerto de bandas que tamén temos neste caso domingo pola tarde. Bueno, o torneo de petanque todo o día, teñen un montón de tripletas e un montón de persoas que van a estar ao longo do fin de semana aquí polo noso concello, e despois pola tarde, pois tamén esa visita da banda de Ponferrada para ese concerto de bandas dentro do organigrama de concerto tamén que se fixo de cara á festa de Santa Margarita, non? E despois, pois, bueno, o luns a festividade de Santa Margarita, pois tamén, neste caso, con charanga e con Orquesta Finisterre, que pola noite, pois, nos volverá a deleitar, que tamén quero agradecer aquí públicamente, pois, neste caso, a Comisión de Festas por esa labor tamén tan importante que levan facendo ao longo do ano para que, bueno, pues para que os nosos veciños podan disfrutar destas festas.
Sí, por certo, hai unha cuestión que todo o mundo comente, porque non se fai a verbena o domingo, non? Tendo en conta que o martes hai clases, a xente traballa, que sí. Parece máis compreso, non?
Sí, eu foi unha das cousas que tamén lle propusen e que tamén, bueno, elas valoraron, pero despois cando foron a facer o programa co tema das bandas e dos grupos e das charangas e das orquestas.
Supoño que influirá o tema económico, claro.
Claro, influíe moito o encadrar todo o domingo. O domingo era todo máis caro, por tanto a orquesta pues tamén bueno, pues cobraba moito máis, a que quería entrar pues tampouco, non creo que non estaba libre o domingo. Bueno, elas evidentemente tamén teñen autonomía propia para poder confeccionar eso e bueno, non sempre apoyamos dentro do equipo de goberno, por tanto, bueno, pues tamén lle damos algo de liberdade para poder tal. Sí, é verdad que elas mesmo se daban conta e decían que sí, que efectivamente pues tiñamos razón, non, que se cadra pues nunha vindeira ocasión habrá que valorar ao mellor a posibilidade de cambiarla para o domingo e de meter outro tipo de, bueno, pues de actuación o propio luns para animar igual a festividade, non? Porque é o propio día festivo, pero se cadra sin verbena pola noite, non?
Moi ben, moitísimas grazas, alcalde de Negreira, Manuel Ángeles Míguez. Boa fin de semana.
Moitas gracias, xa nos veremos por aquí en todas estas actividades.
Que vai ser a setreada, creo, non?
Moi ben, moitas
grazas. Boa tarde. Deixamos ao alcalde de Negreira, son as 13 horas e 20 minutos, temos 22 grados centígrados de temperatura, un pequeno alto, e enseguida estamos tamén repasando pois contidos da nosa senda de avisos e convocatorias.
107.0. As tardes de domingo son da Universo de Santa Comba, perfectas para bailar, para divertirse e rematar a semana ao grande. Preparámonos para que teñas todo ao teu alcance. En Sala Universo, dende as 6 da tarde, facemos festa en condicións e garantizamos a túa diversión. Propoñemos unha tarde de domingo distinta, onde non faltará a boa música e as copas ao teu gusto. Discoteca Universo de Santa Comba, na Fortaleza. Movémonos ao teu ritmo.
En Negreira Bicicletas Río Seco, venda e reparación de todo tipo de bicicletas, venda de bicis de segunda man. Adaptámonos aos gustos e preferencias dos clientes á hora de atopar a bicicleta idónea. E dispoñemos de todo tipo de complementos para a práctica do ciclismo, prendas, bebidas, horario de luns a sábados. Coñécenos, estamos na Avenida de Santiago 57 Baixo de Negreira. Bicicletas Río Seco.
Fisio Giraud, nova clínica de fisioterapia en Negreira. Ofrecemos servizos de fisioterapia xeral, respiratoria, pediátrica,